Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Azizlar, ko'pincha odamlar biron narsaga o'z ko'zlari bilan amin bo'lmagunlaricha ishonqiramay qarashadi. Masalan, bir paytlar aholi orasida turli shov-shuvga sabab bo'lgan nujlarni olaylik. Ya'ni noma'lum uchar jismlar. Bu haqida gapirganda kimdir ishonadi, yana kimdir o'z ko'zim bilan ko'rmasam ishonmayman deb aytadi. Endi boshqa bir jiddiyroq masalani olaylik. Ya'ni jannat va do'zax. Agar kimgadir shu haqida gapirsangiz, kim do'zax yoki jannatdan qaytib kelibdiki, men unga ishonsam degan gaplarni aytishadi. To'g'ri, hech kim u yerga borib qaytib kelmagan va qaytishga imkoniyati ham yo'q. Azizlar, keling, sizni e'tiboringizni bir narsaga qaratsam. Ya'ni, hozir do'zaxda turgan insonning xabariga qaratmoqchiman. Albatta, siz bu qanday bo'lishi mumkin? Axir hech kim do'zaxdan qaytib kelgan emas-ku, deb savol berishingiz tabiiy. Ammo muqaddas kitobda shunday xabar bor. Agar qo'lingizda muqaddas Injil kitobi bo'lsa, Luqo bayon etgan xushxabar kitobining 16-bobini ochib o'qisangiz, men nimani nazarda tutayotganligimni albatta tushunasiz. Bu masalada Iso ushbu dahshatli joyda azob chekayotgan bir inson haqida so'zlaydi. O'sha inson yer yuzida yashagan paytda kimxob va shoyi kiyimlar kiyib, har kuni dabdabali bazmlarda kayf safo surar edi. U jinoyatchi yoki zinokor emas edi. Faqatgina hayotdan rohatlanib yashashni istagan bir inson edi xolos. Unda ostonasida yotgan, hamma joyini yara bosgan Lazarga nisbatan rahm-shafqat yo'q edi. U o'zidan boshqa hech kimni va hech narsani sevmas edi. Balki Ibrohim avlodidan bo'lganligi sababli o'z vaqtida ibodatxonaga borib turgan bo'lishi mumkin. Ammo uning qalbida Xudoga joy bo'lmaganligi uchun ham boshqalarni seva olmagandir. Lekin vaqt o'tib u vafot etdi. Boyligi unga o'limdan qochishga yordam bera olmadi. Shuningdek, bu narsa bizga ham yordam bera olmaydi. Rabbimiz Iso shunday deydi. Uni ko'mishibdi. So'ng do'zax azobidan o'tar ekan boy boshni ko'tarib, odatda dafn marosimlarida marhumning hayoti va foniy dunyoda qanday inson bo'lganligi haqida gapiriladi. Ammo birgina Masih insonning nargi dunyodagi qismati haqida ayta olgan. U do'zaxda azob chekayotgan holda uyg'ondi. So'ngra ushbu bobda u insonning do'zaxda nimani ko'rganligi to'g'risida hikoya qiladi. U qachonlardir gadoy bo'lgan Lazarning Ibrohim huzurida o'tirganligini ko'rdi. Bundan biz uning do'zaxda ham es-aqlini saqlab qolganligini ko'ramiz. Chunki u yer yuzida yashaganda kim bo'lganligini esidan chiqarmagan. Ta'kidlab o'tish kerakki, bu odam do'zaxda Xudo va uning marhamatidan mahrum bo'ldi. Chunki yerdagi hayotida Xudo va Xudoning marhamatidan olis yashagan. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, inson do'zaxda ham o'ylash, his etish va xotirlash qobiliyatini yo'qotmaydi. Gunohkor inson o'sha do'zaxda yashashni davom ettiradi. Ammo do'zaxda qurt ham o'lmaydigan va olov ham so'nmaydigan, kechayu kunduz tinchlik bo'lmaydigan joy. Xayr, salomat bo'ling.